Salom azizlar. Dunyo buyuklikni kuch, mol-davlat, shon-shuhrat va mansab bilan belgilaydi. Lekin Iso buyuklikni mansab bilan emas, balki xizmat bilan o'lchadi. Xudo sizning buyukligingizni qancha kishilar sizga xizmat qilishi bilan emas, siz qancha kishiga xizmat qilishingiz bilan o'lchaydi. Bu dunyoning buyuklik haqidagi fikriga shunchalik qarshiki, buni tushunishimiz va amalda qo'llashda ko'pincha qiynalamiz. Havoriylar kim buyukligi haqida bahslashgan edilar va 2000 yildan keyin, ya'ni hozir ham ba'zi jamoatlarda mansab va hokimiyatga ega bo'lish uchun raqobat kuchlidir. Yetakchilikka oid minglab kitoblar yozilgan, ammo xizmatkorlik haqida juda kam kitob bor. Hamma boshqarishni xohlaydi, hech kim xizmatkor bo'lishni istamaydi. Hattoki masihiylar ham oddiy xizmatkor emas, balki xizmatkor yetaklovchi bo'lishni istashadi. Lekin Isodek bo'lish xizmatkor bo'lish demakdir. U o'zini shunday atagan. Shaklingizni bilishingiz, Xudoga xizmat qilishingiz uchun muhim bo'lgani kabi, xizmatkor qalbiga ega bo'lish yanada muhimdir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo sizni o'zingiz haqingizda o'ylovchi emas, balki xizmat qilish uchun shakllantirgan. Xizmatkor qalbiga ega bo'lmay turib, siz shaklingizni shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlatasiz. Shu bilan birga siz buni ba'zi ehtiyojlaringizni qondirilmasligi uchun ham uzr sifatida ishlatasiz. Xudo bizga biz shakllantirilmagan yo'llarda xizmat qilishni so'rashi orqali qalbimizni sinab ko'radi. Agar biror kishini chuqurlikka tushib ketganini ko'rsangiz, unga menga xizmat qilish va shafqat ko'rsatish inomi yo'q deyishingiz o'rniga Xudodan unga yordam berishingizni istaydi. Siz biror vazifa uchun inomlanmagan bo'lsangiz ham, agar bu vazifani bajarish boshqa inomli kishi bo'lmasa, siz buni bajarishga chaqirilishingiz mumkin. Sizning asosiy xizmatingiz shaklingiz ichida bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchi darajali xizmatingiz esa o'sha vaqtda chaqirilganda bajarishingiz mumkin bo'lgan xizmatingizdir. Sizning shaklingiz sizning xizmatingizni ochib bersa, sizdagi xizmatkorlik qalbi esa sizning yetukligingizni ochib beradi. Yig'ilishdan so'ng axlatlarni yig'ishtirib olish va stullarni joy-joyiga qo'yish uchun biror maxsus qobiliyat kerak emas. Har bir kishi ham xizmatkor bo'la oladi. Kerak bo'ladigan narsa bu xarakterdir. Butun umr jamoatda xizmat qilib xizmatkor qalbiga ega bo'lmaslik mumkindir. Sizda xizmatkor qalbi bo'lishi kerak. Sizda xizmatkor qalbi borligini qanday bilsangiz bo'ladi. Iso shunday degan. Ularni mevalardan bilib olasizlar. Tikanakdan uzum yoki yantoqdan anjir terisharmikan? Xizmatkorlar o'z vaqtlarini boshqa narsalarini izlash bilan o'tkazmasdan xizmat qilish uchun tayyor bo'ladilar. Ular xizmatga chaqirilganda sakrab o'rinlardan turib, unga tayyor bo'ladilar. Xuddi askarga o'xshab, xizmatkorlar ham xizmatga tayyor turishi kerak. Harbiy xizmatdagi askar komandonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Agar siz faqat sizga qulay bo'lgan vaqtda xizmat qilsangiz, siz haqiqiy xizmatkor emassiz. Haqiqiy xizmatkorlar kerak bo'lgan vazifani hattoki u noqulay bo'lgan vaqtda ham bajaradilar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.